Sjálfspróf úr 6-5. 1. Hversu langur tími þarf að líða fram yfir venjulegar blæðingar til þess að geta gengið úr skugga það hvort getnaður hafi orðið? 2. Hvað fóstureyðing? 3. Skrifaðu neyðarpilluna. 4. Hvers vegna gott fyrir börn að vera á brjósti? 5. Hver munurinn á eineggja og tvíeggja tvíburum?